Ruska af Edward Hull III, fortalte Jesper Bøllehus. CD 1. Forår. Ruska, stedet. Begge bopladserne ved navn Ruska i denne historie, den første i syd, dens efterfølger i nord, er opdigtet. Selvom der engang har eksisteret en lille by med dette navn et andet sted. I disse opdigtede Ruskaer har jeg blandet træk fra de steder, hvor de ligger. I det nordlige Ruska, hvor hovedhandlingen finder sted, kan den gamle by og klostret, dog i mindre målestok, minde om den gamle by Sustad, hvor en del af bogen er skrevet. De magiske kilder så jeg oppe mod nordvest ved den gamle borg i Sporsk. Bobrov-godset kan godt minde om familien Puskins gods. Ruska-romanen. Ruska er en historisk roman. Familierne Bobrov, Sovorin, Romanov, Ivanov, Karpenko, Popov og personer Pinegin er alle opdigtede. Jeg følger imidlertid disse menneskers historie gennem tiderne og placerer dem blandt personer, som har eller kunne have levet. Trods en stadigt stigende vesterlandsk interesse for Rusland, kender de fleste læsere af mange årsager kun meget lidt til dette vældige og overvældende lands historie og geografi. Derfor har jeg så vidt muligt prøvet at give læseren en historisk ramme, som er oplysende uden at være tyngende. I så her har jeg tilladt mig at sammenfatte begivenhederne en smule for at forenkle fortællingen, dog uden at øve vold mod historien. For at forsøge at videregive noget af den russiske kulturs fantastiske rigdom og specielle karakter, har jeg benyttet mig uhæmmet af det vældige udbud af russisk folklore og litteratur. Resultatet er, på godt og ondt, mit eget. Men forhåbentlig vil læsere, som er fortrolige med emnet, finde gamle venner på disse sider. Resumé. Denne bog er skrevet i perioden 1987-91, hvor jeg besøgte Rusland utallige gange, i alt i mange måneder. Jeg rejste alene og besøgte ud over Moskva og Leningrad de nordvestlige egne, så langt som til Kishi, Østersøen, middelalderbyerne omkring Moskva, Kiev, Tjernigov og Ukraine. Mine rejser mod syd omfattede også Odessa, Krim, Kosaklandet omkring Don, Kaukasusbjergene samt ørkenbyerne Kiva og Samarkand. Takket være venner var jeg i stand til at besøge byen Gush-Krystalnyj i nærheden af den fiktive nordlige Ruska. Forfatterforeningen var også så venlig at vise mig den gamle by Ryazan og det sted, hvor den endnu ældre by, ødelagt af mongolerne, lå. En uforglemmelig oplevelse. Men den dag, da jeg takket være forfatterforeningen, besøgte det nyligt genopførte kloster Optina Pustin, var min største oplevelse. Vi ankom tilfældigvis netop, da munkene havde fundet de jordiske rester af den berømte menighedsforstander fra det 19. århundrede, fader Ambrosius. En begivenhed, som blev fejret den morgen, vi ankom. Det foregik ganske enkelt. Man gav en udenforstående et værdifuldt indblik i det virkelige Rusland. I hvert fald overbeviste det mig endegyldigt om, at hvis vi skal gøre os håb om at forstå noget af dette usædvanlige lands nutid og mulige fremtid, er det af afgørende betydning at grave så dybt som muligt i dets fortid. Skov og steppe. 180 efter Kristi fødsel. Der var stille ved steppen den nat. Også i skoven. Vinden blæste sagte over landet. I en af de seks hytter, som blev trykket sammen i den lille landsby ved floden, lå moren og sov med sit barn. Hun anede ingen fare. Nu og da gled blege skyer i et mageligt optog forbi oppe på den stjernelyse sommerhimmel og lyste dæmpet i skæret fra nymånen mod syd. Som ryttere kom de fra øst med deres svulmende hvide baldakiner fra ukendte endeløse stepper. Gled majestætisk over den lille klynge hytter med flodbredden og fortsatte deres rejse hinsides landsbyen over den mørke skov, som sikkert også var endeløs. Landsbyen lå sydøst for vandløbet. Her tyndede det ud i skoven mellem eg og lind, fyr og birk, som gradvis veg pladsen for lysninger og åbent græsland i randen af den vældige steppe. På den anden side af den lille flod, på den nordvestlige bred, var skoven tæt og mørk. De tre familier havde boet på stedet i 5 sommer og havde, da de kom, fundet et ældgammelt, forladt og befæstet område, bevokset med krat. De havde fjernet det, opført en træpalisade på den lave jordvold og bygget 5-6 hytter. Ud af ind mellem træerne i nærheden lå 2 store marker. Længere inde i skoven dannede mindre rydninger en broget mosaik. Nogle 100 meter derfra, på en strækning på et par kilometer, var jorden på begge sider af floden sumpet. Vinden blæste sagte over landet. Den kærtegnede trætoppene, så bladenes lyse undersider glitrede blegt i stjerneskæret. I skoven glimtede vandet i den snoede flod og i sumpen. Bortset fra bladene stempede væsken, var der kun få lyde. Hist og her puslede smådyr, eller man hørte hjortene bevæge sig. På et bestemt sted nær sumpen kunne et opmærksomt øre, med den monotone lyd af kvækkende frøer som baggrund, eventuelt opfange nogle knasende lyde. Måske var en bjørn på vej i skovbrynet. Men ved landsbyen hørte man kun bladene og den uregelmæssige raslen, når vinden gled ind over den lange bygmark, og kortvarigt sendte en skælvende krusning gennem den. Vinden blæste, og blæste ikke. Under tiden stod marken nemlig stille, eller svajede i en anden retning, som om østenvinden tøvede doven, før den atter strøg hen over den modne.